diri rumor migiddu kana godinale guji ba haflita ke settigegge samature kale safarammo kontranni warqe legadam bi midro goldi fares samia aqamu labsin yeromu damanurra kafamu hidafajjechan godinale rumya dadda ke settigegge samunurra dabatu kanen jedanif gafile kabro kasudan godinale boranaf wallegaba ke settigegge samejira godinale kana ke setti kannen hirira wankana tihirmatan akka hidamajiranif manen barnota gito kolle akka cufa mandubatu jiratonni qamuta motumma ras debi argande jira soratu dees
olin sanaga warrina qamte wane du metwa warri heddu met kessa akki jollen tuni hi kamtufa
samaniel be kata unde mangistu abdul kadir nure galata abdul bakar nure galata tala dasta mangasha dasta barkesa kasun legase
warkana warka
kasumas daraje marga lalisa marga
jollen tuni warri dameteni ini kameni
ijoolle dargaggoo umuriidhaan waggaa 25 gadi nama 9 ijoolleen kun nuufayiikamanii magaalaa naqamteedha jedhamanii naakalaawwisi qilinxootti dararamaa turan ammeenaa kan dhiifamni hin godhamne hin gadhiifamne mormii kana rakkoo keenya ibsachuuf mirgi keenya nuuf kabajamu hedhee kan bee qeerroo magaalaa naqamtee akkasumas jiraattota magaalaa naqamteedha kan inni itti baane arra waanichi keenya arra sa'aatii 2 walakkaa booda naannoo marfataatti walaa geenyuudha. Naannoo marfataa kana osoo hin ga'iin garuu poolisii Oromiyaa humna addaa yookaan liyyuu poolis kan jedhaman korabitti meessaadhaan dhukaasii addaanutti baname iddoo garaa garaatti kallattiidhaan irratti dhukaasamee bittinneessamaa turre.
Maan isaan dhukaasan?
Qeerroon karaa nagaadhaanidha kan inni gaaffii isaa dhiyeessaa jiru dhaadannoo dhageessisaa deemaa jira. Kallatti kumsa margaadhaan kan achi ol dhufe jira. Boordiirraan naannoo niyuu deemee dhufe naannoo niyuu kan ga'ee jira. Kanuma naannoo marfataatti akka walitti hin qabamnee fi gaazee mimmaanii akkasumas rasaasa dhukaasaa turan.
Miidhamfaan jira tanaan wanni dhibeen namni taa jirti.
Gurbaan dhaadannoo kanaa fi sagalee guddistuu baachaa ture mana hidhaa galeera. Kan biraa immoo mucaan kanaan dura maakalaawwii qilinxootti hidhamaa ture waaq jedhaa kan jedhamu tokko immoo naannoo niyuutti naannoo boordiitti reebameera. Ijoolleen warri kaan immoo aara. Imimmaan boosisu yookaan kan ol nama tuqu nama balaqqabsiisu sanaan dhaabbachuu dadhabee karaa garaa garaa bibittinnaa. Amma yoona kanaatis immoo dargaggoon magaalaa naqamtee yookaan qeerroon magaalaa naqamtee gara mana isaattiin galeen jira. Qeerroon magaalaa naqamtee irra guddaatti jechuudha. Gaaffii 8 qaba ibsa ejjennoo 8 qaba. Labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u hidhamtoonni siyaasaa guutummaa nuuf haa gadhiifamanii yakkamtoonni badhaafamuun hafee namoonni kaleessa lammii Oromoo ajjeessaa turan seeratti nuuf haa dhiyaatanii. Qabeenyi Oromiyaa miidhuu lammi Oromoo miidhuu eeyyamni miidhuu yookiif laatamee ijoollee keenya dhalataa yookaan jinoosaayidii dhalataan qaama gaarii yookaan qaama sirrii hin qabne akkan dhalannee fi summiin sun nu miidhaa jira gatiteef nurraa cufamuu opiidiyoon kanallee nurraa cufuu qabdii kan jedhuun mormii akkasii dhageessisaa turre.
Komaandiriin poolisii naqamtee komaandir Geetachoon ammoo anachi hin jiru taatullee ijoolleen karuma nagaatiin hiriira ba'aa jedhanii ergaan naan baatee jedha.
Ani amma naannoo sana hin jiru Finfinneen jira. Naannoo sana hin jiru garuu akkaataa amma jette kana miti bargee ijoolleen babbaateetti garuu bifa ammaatiin miti haalli amma muumantii mootummaan keenya gochaa jiru kun haallaasaa deemtu haala komaandi poostii isaaniis wal qabsiisee ka'uuf ka'uu dhabuun ammas deddeebitanii gochuun kun akka inni sasteen ta'etti deemuttiidha jenneeti deddeebisaa jedhee namis kallattii kennee fi kanarra jira kan isaan majette kana garuu odeeffannoon qabu.
Gaafii gaafachuu isaanii hoo madhageette yookaan namni madaa'uufaa yookaan ammoo poolisiin qabu tokkosuufaa gaazii.
Kana bakka olumaa argama ijoollee haayiskuulii mana barumsaa baratanii fi ijoollee muraasatu dhufee duras dhugumaa dubbachuudhaaf wanni akkasii kan warri sochoosan jiru. Kallattiidhaan mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf qofa otoo hin taane amma immoo xiinxallii amma nattimaa jiranii kan haala biraatiin kan deemaa jiran ta'uusaa hubatanii walumaa gala garuu dargaggeessi amma gaafachaa jiru kun yeroo eeggatee an dhufuu qabuu fi deebii immoo kallattiidhaan mootummaadhaan deebisuu qabu akkuma jirutti ta'ee garuu ummanni ammaa kun barbaachisaa akka hin taane jedhanii walumatti walii galanii kan bahan jiru garuu erga mambaraa warri qabaatan yoo jiraatan immoo isaan bittinneessuu danda'u ta'a jee yaada gabaasa olii galaa garuu ganaa galgalan fudhatta.
Taatullee hiriir ba'uun ammoo seerumsi laaftus gabaawulleen danda'anii gaafii gaafachuullee mirguma.
Jiraates jiraatu baate nama gaafata namni amma kanatti olkaanitti garaa natti yaa'u adiministireeshin waayizii waan ta'e tokko hojjechaa jirra. Iddootti ani amma guyya shamma guyya jaadde asii dhufee magaalaa Finfinnee kanaan ala yo qulqulleessen si bilbiluu danda'u yaa bilbil ta deebiste jechuudha galgala gabaasan dumaa fudhadhee siin kenna.
Dansaayyee homtaatee fu ijoolleen nagumaan hiriir baane jennaan gaafi gaafannee nagumaan adoo ba'uu jirru poolisiin qawwanni tokkos ta'e gaaziillee nutti facaaftee namallee nurra qabdee jetti waan taatee fu wal odeeffannaa komaandar guddoo sagalateeffadhaa dubbii qubin qabu qulqulleeffadhee si deebi'aa jette na gaafes.
Eeyyishee haa ta'u.
Godin Boorana aanaa mi'oo magaala hedduu lolaalletti namni qalee hiriira bahee rakkoo himate namni hiriira irra bahee jennaan ammoo poolisiin nama hedduu hidhuu jirti jedha warri achi dubbifnellee qawwee hedduu illee tokko isaanii jedhu namni akka hin jedhe natti hime.
Qawween dhufaa ta'uu danda'a qawwee rasaa sagan hin jennetti dhuqaa oole eega namni miidhamni rasaa sun hin jiraachuu baatu illee ulee illee hin jedhu hin jirte immoo rasaa hedduutti dhuqaafamaa oole harka illee namni daandee intalli tokko ammata atilee raatilee gisa'uu jedhani atileen kun namoota jiraataa naaf hennaa fi intalli sun hin. Maqaan isii ammaa fi yaada dullee intaltana takka malee miidhamee hin jedhu obboleessi tokkollee momintaltaan hin dhufee naan isiillee isallee miidhanii ga jiraa gamma hin baane.
Eenyu maqaan?
Kan abdii tilee naan obboleessi. Ganamarraallee ijoollee seerroo kan hedduu bakka bakka barbaadaniitiin hidhaanuu jiranii namni anni apoolisiin qabdee deemuu jirtu na hin xiyyaan argallee ni jira.
Ijoollee hedduu ijoollee hiriir baate?
Ijoollee haala hiriir baate dhanii shakkan. Kaganam kana jiranii hidhaanuu jiran hedduu arge.
Eenyu namidha?
Poolisiin Oromiyaati. Taabuun fayyadamu ta'an ammaa namni yoo kan keessatti iddoo jiranii ammoo laakkoofsiitii fi maqaa isii kanneen natti ni yeroo fi adda baasuu hin dandeenye.
Fulaa gamitti argitamu namidha akkana?
Fulaa lamaatti yaaduu arge. Fulaa lamaan amma lafa magaala keessa iddoo kana gara amma buulladii kan keessa inni ijoollee iddoo keessaanii fi mana mana keessaanii jiru jiranii gara dambalaa iddoo jedhan. Kanaaf duuba qabataman ammoo baay'ina. Ijoollee kana agamii maqaan eenyu waan jiru inni karaa gammaatti adda baafadhu hin jirtu.
Nama ammaa kana dubbisuu jiru kun Abbo Galma Boruuti. Abbo Galmii itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii yookaan immoo biiroo odeeffannoo Godin Booranaa. Biyyiti maan himatti? Hiriira kan qubu qabdu maan gaafatti biyyiti?
Hiriira akkuma tasaa dhageenyes hin jenne immoo hiriira ijoolleen gaafattu tokko hojii misoomaa kanaan dura waadaa galanii eegalamu yeroo eegalamuu dhabuu isaatiin baay'ee turanii jiranii kanaafuu yuunivarsiitiin. Dhahaa bu'uura kaanii yeroo nagamaa hin eegalamne kun eegalamu qaba. Diidii tuyyuura fira tuyyuurri taa'u gaafatanii jiranii haa ta'uuti garuu kun ooreedii eegalameetiin miidiyaaleen addunyaa fi yookaan biyyaaleen miidiyaaleen dabree jira. Kun hojiiwwan misooma ammaa godinaatti qaruu adda galame haa yeroo na eegalamanii uummataa fi tajaajila isaan kennuu danda'anitti kennuu qabanii waan jedhu gaafateef hin jette. Kaan ammoo naannoo mooyyaleetti rakkoon naannoo mooyyale jirtu guyyaa guyyaatti namni du'aa jira. Namni du'aa jiru kan akkasitti nam tarkaaffii du'aa fudhata kan irratti tarkaaffiin bira haseera fudhatamaa jirtu. Namni kunniin seera jala ooluu qaba. Namni seera jala oolullee tarkaaffiin murteetti fudhatamaa jirtu. Namni kun murteen itti kennamteetiin uummatni dhaga'uu qaba waan jedhu baay'ee akkasitti wanni warri kaas jira. Naannoo soddaatti namni nam fixeet hin jedhe agammaatti murteen. Wanni irra qaban hin jirtu kana akka mootummaalletti mootummaa gara godinaallee gaafatamaa jira uummati Boorana gaafachaa jira gamma murteen wanni kennam hin jirtu kunillee nagamma murteen maaf hin kenninii murteen kennamu qaba waan jedhu gaafachaa akkasitti turanii kaawwaan daangati daangaan mooyyalee yeroo hedduu daangata akkanii naannoo Somaalee kuni gisee hunduu tarkaaffii uummata kennirra fudhachaa jirti daangaan akka Oromiyaatti gama mooyyaleetiin jiraanu kabajamuu. Waan jedhu haasaniitiin jedhanii isaan kaanii alaabaan Somaaliin dhufteetiin godin keenya keessa dhaabdee nurra haa buqqa'u waan jedhu akkasitti kalees haasaniitiin jedhan.
Gara Liiban kanalleetti gara Waleensoo kanalleetti gara achilleetti waan himatanii jiraatan fa'a.
Gama Liibaniitti wanti waan midirootti wal qabatu sunii eeyyame sun seera haaromsiifamu qabu waan jedhu haasifaman.
Dhugeeffattu waan warri ijoolleen gaafachuu jiru kun fakkeenyaaf namni mooyyaleen namni fixa gamma mooyyaan lafum waraanaa manneen nyaata dhugaatii cufaa yoo hedduu lafum oona fakkaattee yoo tokko yoo laalanii akka dhageenyulleetti waan warri gaafatan itti dhugeeffattu isaniin bulchiinsa.
Akka mootummaattis wanni naannoo mooyyale jiru akka mootummaatti baay'ee hooggansiifatu Booranaallee. Baay'ee kan rakkisaa jiru kan nu dhibaa jiru itti amanna. Tokko rakkoon naannoo mooyyalee xiyyeeffannaa argattee furamuu agammaa furamuu dhabuunis gaafiteennaa gaafi uummata Booranaati. Kun hin baay'ee nu dhibaa jira. Namni guyyaa guyyaan du'aa jira. Namni daldalatee bulaa hin jiru. Barattooti barachuutti hin jirtu. Uummati tasgabbaa'ee jiraachuutti hin jiru. Kun hin baay'ee akka godinaatti nu rakkisaa jira. Nuyyuu akka mataatti uummati kennaa guyyaa guyyaatti kan gaafachaa jira. Gaafi uummati keenya jiru mootummaallee akka mootummaan federaalaa xiyyeeffannaa kennee namni du'aa jira namni namichees kan tarkaanfii kan irraa fuudhannee murtee kan kennine wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu akka rakkoon guddaan jiru nulleen qaxxaaman ta'uu isaati. Naannoo kanatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru waan naannoo qoobsineef akka mootummaatti nu gaaffii kenna jechuudha.
Gama kanaan ammoo namni onanaama wayyaalee baqate amma laftii ganna bokkaa guddaan roobuu jira. Warri kun agi tokkoon agnu qabu qabnutti amarre namni alatti hafellee hedduu jira. Namni hambi keessa gara keenyaatiin dacha'een hedduu jira. Warra kan dhattanii falaaltu maal quuf qabdan oolmaa bultii warra baqatee raasaa jiru kan?
Namni gara keenya baqatee hin deebi'e. Dubbii isaa deebi'ee jira. Akkasitti deebi'e manuufi deebi'ee jira. Namoota gara biraatti dhufan ka deeggarsoowwan barbaadan achitti hafan ka jiran jiru sun agammaachuun jiran jechuudha. Carra bira barbaaduudhaaf achi deemaniifin akkasitti achi jiraatan jira. Kun agammaachuun jiranii wanti agammaatti deemnetti naannoo sunitti nama gani jira. Wanti addaan baafan agammaatti hin jirre
jechuudha. Jechuun warri dachaa eeyyuu mankee jiru. Warri onuufi dacha fakkeenyaaf onii itti dachaan sun lafti dachaan sun lafa tokko amma lafti nagaaniti jechuu jiran kana sodaa jira. Ijaarsa ijaartii jira. Warri dachaa kana iyyuu dhattanii falaaltanii.
Suni akka godinaatti ilaalame jira. Ammoo uummati suni manuu fi deebi'eetu jira. Deeggarsi akka danda'ametti akka godinaatti wanti humna humna godinaatti deeggarsi waan isaan nyaatan manumsaa isaanii fi waan jiranii fi waan isaan nyaatan godinaatti kennameefi jira. Manumsaanii fi jiranii nagaanii mana isaanii galanii waan jiranii fi sun deeggarsi akka godinaatti kennameefi jira.
Gamfaaniin ammoo ijoollee haala hiriir baatamu akka namni dhibeellee gagaafadhetti ijoollee hedduu barbaadaniitiin fuula hedduu hidhuu jiranii jedhanii fakkeenyaaf namni poolisiin illee kalee guddoo qawweedhaan ta'ellee jedhanii ijoollee namni uleen dhaanaan illee hin jirti magaalaa iddii keessatti amma ijoollee namni hedduuttidha jira jedhanii gara dambalaa iddii kan gurallee namni hedduu hidhuu jiranii jedhanii poolisii oromiyaatti namni dhee jedhee ijoollee haala hiriir baate. Namni hiriir ba'e akkaan hidhuun silaa aaduma seeruma.
Sunni hiriirii seerumata ofii danda'a qaba. Ammoo akkaataa kanatti hiriirii itti ba'e waan hin beeknee fi namidhaan illee nama qawwa tokko illee odeeffannoo sun waan hin qabnee fi odeeffanneetiin yeroo biraattis deebisu danda'ama odeeffannoo sun hin qabu.
Oomishaatee fi biiroon koominikeeshinii kan qubuun qabaachuu malte walti dachaana wal odeeffannaa abgal guddaa galateeffadha. Ayyee abdii dun galateeffannaa gama kanaan ammoo godin gujiillee namni rakkina akkanaa himachuu jira keessattuu yuu kibxatti dabree jalqabee namni walitti bahetti rakkoo himachuu jira mootummaan dhufee isaan dubbis gaafachuu jira taatullee manneen barnootaa cufuu jiran deebii argannutti hin barannu jechuu jiranii jedhanii man dubbisa kan jedhu.
Bulchiinsi gaafati dhufe Oromiyaarraa namni dhufuu jira eegadhaa nuun jedhe kaleessa godinarra kora jira kora sararretti waliin galle maanguddoo naqaa nagaya naannoo tasgabbeessaa jedhaneeni. Maanguddoon lagi sun nurraa dhaaba'aa yaada hedduu achi keessa kaasee waltalle galfatuu hin dandeenye. Bulchaa godina Gujiiti kan mari'achiise. Bulchaa godina Gujiiti qaami mari'achiise kallattiin.
Maa wal dubbatan?
Wal dubbatan jechuun waa'ee nageenyaa irratti wal dubbatanii waa'ee nageenyaa jedhaneen isaan nageenya galaa uummata amansiisaa jedhaneen isaan. Uummata amansiisaa jennaan nuti uummata gaaffii gosa kanaa dhiyeessaa jiru bifa amansiin nuun qabnu yoo keemikaala isa irraa dhaaddan malee. Yoo laaddanee dandeenye kana imaana akkasii fudhannu uummata galaa amansiisaa jedhanii akkasirratti korarratti adoo waltan galfanii warri korarratti ta'e mormee achii ba'e. Sababa gaaffii kanarraan kakaate barataan keenya marroo daffamee marroo dhaanamee burjaaja'ee nama wayaa yuunifoormii qabu hunda ari'anii akka bineensaatti marroo tumanu hamana sagadaa dheetee seene habulchiisa seene achii fuudhanee marroo mana amantaa fuudhanee dhaana jiranu. Mana barumsa bulchiinsa magaala Shaakkisoo haskuu sadarkaa lammaffaa jecha haskuulii sadarkaa lammaffaa.
Ardi cufaa ardaa.
Pirippiillee akkasanii pirippiillee qophaa'innillee itti fufaa hin jiru dhaabateera qophaa'innillee.
Yoomi jalqabee?
Qophaa'inni egaa maaksanyooti jalqabee hin baranne.
Haskuulii noo yookaan sadarkaa lammeessoo?
Sadarkaa lammeessoollee maaksanyoo irraa jammaree hin baranne gammaati.
Agardaallee?
Igaardaallee hin seenne.
Ijoollee barachuu dide jechuun nama barachuu dide moo nan barsiisuu dhaban moo maaf barachuu didan?
Nami barsiisullee hin dhabamne ijoolleen bakka gaaffii mirgaa gaafannee uleen ari'anii nu tumanu toomaa waraanaa mana barumsaatti naqanii mana barumsaatti nu fixanutti bakka gaaffiin gaafanne karaa nagayaa yoo gaafanne deebisaan ulee nu ta'e nuti barachuun bakka dhimmi laga dambii keemikaalaan nami adda addaa dhumata jirutti bakka yeroo adda addaa gaafannee gadhisanii idimee nu sobanutti bakka nuti itti fufuu hin dandeenye egaa dhimmi laga dambii nurraa dhaabbatutti nuti itti fufuu hin dandeenyu jennoo jechuudha. Karaa kaaniin humnaa waraanaa akka malee nama baratu nama yuunifoormii qabu bifa ijjeechaatitti deemu bakka manallee mana dhuunfaallee fuudhee tuma waajirallee yoo ni dheetee mana murtii keessallee fuudhanee tumanii mana sagadaallee yoo ni baqatu keessaa fuudhanee tumanii kanaafuu.
biyya olaantummaan seeraa keessatti mirkanaa'uun danda'in keessaa nuyi barachuu dhiisii jiraachuu nyaatuu dhuguun hin dandeenyu isa jedhamu higa deebiin keenya nu deebisu isa jedhamu.
Tana jechuu jirti ijoolleen?
Ijoolleen kana jechuu jirti.
Bulchiinsa magaala shakkisoo keessatti mani barumsa sadarkaa lammeessootii fi tiriippii yookaan ammoo qophaa'inni illee barumsatti hin jiruu naan jechuu jirti.
Isaasan lamaan qabataman kan jiruudha.
Ayyee nama maanta kan dubbisuu jiru kunleen gara magaala Araqalloo dhiyaadhaa jedha achi dubbisuu jira. Mee guddoos galateeffadha makalee Oromiyaa fi warra Oromiyaa dhufee fi warra godinaatiif kaabineelleen uummatallee waliin mari'atanii rakkoo akka furuu dandeenyu jedhanii marii jiraa jedhanii afaan gabaaboo maan argite marii kana?
Isin deebii sana namni nuuf kennuu danda'u lammaa fi Dr. Abiy Oppidoon hooggansa Oromiyaa nama harkaa qabu isaanii. Hooggansa federaalaa nama harkaa qabu isaanii namni laga dambiillee haaromsiisaa waan ta'eef yookiin lammaan yookiin Dr. Abiy dhufee deebiin yookiin nuti malee warra achirraa gadaafe namni tokko yoo nuti ergan irraa dhaga'uu hin dandeenyu jedhanii itti qaddaan bittinnaan.
Warri maan jedhu warri olii dhufu yookaan warri Oromiyaa dhufu?
Bakka lagi dambii haaromee jira. Qorannoon ammoo geggeeffamuu jira sadarkaa Oromiyaalletti sadarkaa federaalaatti ammas sadarkaa Awurooppaalletti ogeessota biyya alaatti yaamneellee qoratus jira. Kanaafuu lagni dambii hojiin adumaachifamu qorannoon qoratamaa jedhanii uummata amansiisuu yaalanidha.
Akkanaan gargar galan.
Wanni amma nuti keessa jirru nuti manni barumsaan jiru hojiin mootummaan jirtu uummati gabayaa lagannaan gabayaa durii adeemsifama jedhanii sun hin jiru. Uummati gabayaa nagumaan bitatee gurguraa jirtu jira. Garuu mana barumsaatiif hojiin mootummaan jirtu dhaabbatteetti amma.
Waan ilaan argite kun?
Waan ilaan argeeru.
Ayyee waan ati jettan mootummaallee gaafanna guddoo si galateeffadha nagaafessa.
Nagaafanaa miti.
Bulchoota godina Gujii hedduun walgayiirra jiranii mariirra jiranii jedhanii arguu hin dandeenye taatullee inspektar Abdul Qaadir akkana jedheetiin waan rakkini jedhanii kan natti hima.
Gara qaanaa keenya rakkoon kun dhimma laga darbii kanaan wal qabatee kaka'e omiin uummataa sirriidha. Nuti garuu waan biraa osoo hin ta'in akka rakkoowwan nama fakkeenyaaf rakkoowwan as keessa mul'ataa jiru akka daandii cufuu. Wal qabatee sababa ijoolleen naannoo kana kakkaafiinis waan wal qabatee akka rakkoon hin geenye nala waan biraatti fi miidhaa akka rakkoon miidhaan hin geenye nala waan biraan jiru komii uummanni deebate gara sirriidhaan akka uummanni itti fayyadamuu qabuuf ibsachuu danda'uun itti himaa turre mormiin isaanii sirrii waan ta'eef baay'ee akkasuudhaan turre kun garuu tureera sababa muufii kanaaf manneen barnootaa muraasi akkuma isaan jedhan kan dhaabbateera yeroo ammaa akka aanaa keenyatti mari'atamee inni hundiyyuu sirraa'eera ijoolleen hidhamee dhimma kanaan toorroon dhimma kanaan qabamanis ta'e waan hundiyyuu. Yeroo ammaa kana bifasee sirraa'ee manneen barnootaa kaleera jalqabameera. Dhimmisaa sirraa'eera jechuudha. Komii mootummaanis dhageeffatee dhimmisa isaa mootummaanis akka laaluu qabuufi waan kallattii isaa dhimma kana walitti galfanneera waan amma gasumaa dhiibee jiruuf namidha. Sababa kanaan jirus ta'ee qabeenya sababa kanaa hidhamees hin jiru jechuudha kana. Manneen barnootaa aanaa keenya jalqabanii jiru akka aadaa keenyatti dhimma kanaanis wal qabatee matooroon jiraannu bira ture isaa irraa ijoollee mariisiifnee hundaa deebi'ee fi jiraara kun gama kanaa waan jiru hin jiru nuti addaan galee gama keenya kanaa baafaa mootummaa deebi'ee keessaa hirumalee nu gargaaru.